Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Staňme se mocnými. V tomto pořadu se, milí přátelé, budeme učit spolu s nejen ruskými akademiky, s Valeriem Viktorovičem Pjakinem a serverem levanet.depnot.cz. A nebude to nic menšího než dostatečně všeobecná teorie řízení a koncepce sociální bezpečnosti. Neboť, jak praví nejen tento materiál, ale velmi často Valerij Viktorovič Pjakin, moc zachránit se je v rukou samotných tonoucích. Tak do toho. Hezké odpoledne, milí přátelé. Vítejte u poslechu dalšího dílu cyklu Znalosti znamenají moc. Jsme v sociologii 3, nebo respektive v základech sociologie 3. díl a budeme pokračovat tam, kde jsme včera skončili, ovšem s tím, že nejprve si přečteme poznámky k textu, které minule už jsme přečíst nečetli. Já vám přeji příjemný poslech a začneme poznámkou o Gagarinovi. My jsme tady četli, jestli si vzpomenete, že já to přečtu celé, abyste se dostali do obrazu. Ještě jeden příklad. V Kaluze ve Státním muzeu historie kosmonautiky K.E. Ciolkovského byla dlouhou dobu na jednom ze stojanů vystavena fotografie, na které byl Jurij Gagarin s ještě několika lidmi zachycen v aerodynamické laboratoři vedle aerodynamické váhy. Na váze byl instalován model létajícího stroje. Nebo létacího stroje. Létací stroj na váze se nepodobal žádnému obvyklému modelu letadla. Měl krátký, relativně tlustý trup, přecházející vepředu do skosené špičky a nevelká křídla. Z aerodynamického hlediska byl svou konstrukcí v uvozovkách bezocasí. V koncové části trupu měl pouze zvednutou svislou ocasní plochu. Každému, kdo se alespoň trochu vyzná v letectví, muselo být při pohledu na tuto fotografii ihned jasné, že tento létací stroj není schopen samostatně vzlétnout ze země tradičním způsobem ani provozovat vysokou pilotáž. To znamená, že Státní muzeum historie kosmonautiky po dobu mnohých let předvádělo vnímavým a myslícím návštěvníkům, že v SSSR byly práce na programu konstrukce vícenásobně použitelného raketoplánu přerušeny téměř dříve, než v USA vůbec započaly práce na programu Space Shuttle. Tak a teď k tomu Gagarinovi nejprve. Jurij Gagarin zahynul 27. března 1968 při tréninkovém letu na stíhačce MiG-15 UTY společně s leteckým instruktorem V.S. Seryoginem. Jedna z verzí jejich smrti je uvedena v článku Alexandra Milkuse, zveřejněném v Komsomolské pravdě. Kdo přeřezal šňůry Gagarinova padáku, část první, a zahynul Gagarin, protože přesně dodržel předpis, část druhá. Ty články, ten první byl z 26. března 2008 a ten druhý den na to 27. března 2008. Tak, to bylo k tomu Gagarinovi a teďka k tomu programu, americkému programu Space Shuttle. Space Shuttle v překladu do ruštiny znamená vesmírný člunek. Člunek je část tkalcovského stavu a slouží k provlékání útku osnovou z jednoho konce na druhý. Provléká špulku s příčným vláknem mezi vrstvami sudých a lichých vláken osnovy, které se po každém průchodu člunku staví kolmo k ploše látky a upevňují tak příčné vlákno v plátnu. To znamená, že sám název vesmírného systému USA symbolizoval ideu rychlých a bezproblémových systematických letů na oběžnou dráhu Země a zpět. Reálně se však technická spolehlivost vesmírného systému USA ukázala být podstatně nižší než spolehlivost dopravních letadel. V roce 1971 NASA zakázala společnosti North American Rockwell vývoj a výrobu celé flotily vícenásobně použitelných raketoplánů. První shuttle Kolumbie provedl svůj první let 12. až 14. dubna 1981, přesně 20 let po Gagarinově letu do vesmíru. A právě tento raketoplán se v důsledku poškození a ztráty části prvků technické ochrany z jeho povrchu při startu rozpadl 2. února 2003 při vstupu do atmosféry při svém návratu na Zem od Mezinárodní vesmírné stanice a celá posádka 7 lidí zahynula. Ještě jeden raketoplán Challenger vybuchnul nad kosmodromem na mysu Canaveral na Floridě brzy po svém startu 28. ledna 1986 při svém 10. startu a celá posádka 7 lidí zahynula. Při této katastrofě byly lety šatlů přerušeny na několik let do odstranění technických předpokladů k opakování tragédie. V roce 2015 se objevila verze, že 5 ze 7 členů posádky Challengeru nezahynulo a stále žije a pracuje. Zveřejněny byly jejich fotografie a tady je odkaz. Je-li tato verze pravdivá, tak se řadí do stejného souboru událostí jako 11. září 2001, což znamená, že USA nemají moc sami nad sebou se všemi následky z toho vyplývajícími pro ně samotné i pro jejich spojence a patolízaly. Z technických důvodů byly i starty dalších raketoplánů tohoto vesmírného systému nejednou přenášeny na jiné termíny. V roce 2011 byly lety šatlů přerušeny a v roce 2012 byl šatl Discovery umístěn do muzea. Tak, takže to byly ještě poznámky k tomu minulému čtení a teď už budeme pokračovat dál. Tady ještě přečtu ta věc, že v 60. letech 20. století u nás, tedy v Rusku, probíhaly práce na konstrukci vícenásobně použitelného raketoplánu, nikdy nebyla veřejně projednávána v Sovětském svazu ani v Rusku. A teď už nový text. Jediná informace, která by vysvětlovala původ výše zmíněné fotografie modelu prototypu sovětského šatlu na aerodynamické váze, kterou se povedlo najít, je publikace Larisy Michailovové v Rasijskoj gazetě. co chtěl sestrojit Gagarin? A teď, ano, co chtěl sestrojit Gagarin, tak. A teď je tady nějaký citát. Není pochyb, že kdyby nedošlo k tragédii 23. března 1968 a kdyby zůstal naživu, tak by se nejspíše uskutečnila předpověď Sergeje Koroljova. V Jurijovi se šťastně spojuje přirozená mužnost, analytický rozum a neuvěřitelná pracovitost. Já si myslím, že kdyby získal patřičné vzdělání, tak bychom uslyšeli jeho jméno mezi těmi nejzvučnějšími jmény našich vědců. Pro první skupinu kosmonautů byl sestaven speciální studijní plán. Program Inženýrské fakulty Vojensko-letecké akademie Žukovského byl rozdělen do 7 let s ohledem na přípravu k vesmírným letům, přičemž neobsahoval žádné úlevy. Laboratorní práce musely být provedeny, zápočty získány a projekty narýsovány. Téma komplexní diplomové práce pro celou skupinu bylo schváleno po dobrozdání Koroljova. Jednomístný letecko-vesmírný létací stroj. Jednoduše řečeno, šlo o šatl. A ještě poznámka pod čarou k tomu. A upřesníme-li to, mělo se jednat o velkorozměrový model, prototyp vícenásobně použitelného víceúčelového raketoplánu daleko většího rozměru určeného pro okolozemský vesmír, na kterém by bylo možné v podmínkách reálného letu doladit technická řešení, která by potom byla využita při sestrojování raketoplánu většího rozměru. A vracíme se zpátky k základnímu textu. Výpočty a projektování systémů byly rozděleny. Pohonná jednotka Pavel Popovič, aerodynamické charakteristiky a tepelná ochrana Andrian Nikolájev, navigační systém Evgenij Chrunov, systém havarijní ochrany German Titov, palivový systém Valerij Bykovský, celkem 12 bloků, tvořících základ 12 diplomových prací, které si obhajovali všichni samostatně. Gagarin měl jako v uvozovkách hlavní konstruktér v závorce. Je známo, jak mu Koroljov popřál, aby si vyzkoušel pobýt v kůži hlavního konstruktéra. Zvolit a odůvodnit aerodynamickou sestavu orbitálního stupně, zajišťující normální let v širokém spektru rychlostí od malých subsonických do hypersonických a umožňující jeho přistání tradičním způsobem jako letadla. Zase je tady uveden odkaz, na kterém bychom asi našli více informací. Je pochopitelné, že diplomové práce kosmonautů neznamenají projekt vesmírného systému, který by byl připraven k realizaci. Také to však nejsou žádné v uvozovkách cáry papíru. A to tím spíše, jestliže byl jejich odborným vedoucím S.P. Koroljov. Jednalo se o zcela seriózní zkoumání možností, jak v Sovětském svazu vytvořit kosmický systém nového pokolení, jehož součástí byly i ne zrovna nejlevnější zkoušky modelů orbitálního stupně a přistávacího modulu v aerodynamickém tunelu a také další experimentální práce. Jak je známo, tak kádry řeší vše a kádry to jsou osobnosti. Proto v souvislosti s ukončením prací na vytvoření vícenásobně použitelného raketoplánu v SSSR připomeneme, že generální konstruktér raketové vesmírné techniky S.P. Koroljov, který byl autorem zadání zmíněného komplexního diplomového projektu první skupiny kosmonautů, zemřel 14. února 1966 při operačním zákroku v Kremliovce. Kremliovka je v uvozovkách. Již v 60. až 70. letech 20. století nejednou zazněl názor, že ho v uvozovkách zařízli a že jeho vražda byla zamaskována osudovou shodou náhod. A tento názor odpovídá pravdě, budeme-li otázku smrti S.P. Koroljova posuzovat v aspektu řízení globálního historického procesu v těch letech v rámci biblického projektu, jak strukturně konspirativními, tak i matričně egregoriálními prostředky. Této problematice je věnována hlava 13 tohoto kurzu, tak tam ještě nejsme, teď jsme u desítky a přečteme si poznámku pod čarou. Uvedeme jednu z publikací na toto téma. Kolektivní odpovědnost lékařů, obvykle nazývanou korporativní etika, v uvozovkách korporativní etika, vede k tomu, že prakticky žádnou vraždu není možné dokázat. No a v krajním případě se lékaři mohou, jsou-li přitištěni ke stěně fakty, odvolat na lékařskou chybu. Prakticky denně můžeme v současné době pozorovat, jak lékaři, kteří se dopustili hrozných zločinů proti lidskému životu, ze zloby, díky koupenému diplomu, schamtivosti, vyváznou při nejlepším s podmíněným trestem a i nadále praktikují. A člověk, který zveřejní lékařské zločiny, je okamžitě vyloučen z jejich korporace a cesta zpět je mu k dané profesi navždy uzavřena. Nemilosrdný posudek operace Sergeje Pavloviče Koroljova, kterou prováděli lékaři z Kremliovky, učinil profesor T.P. Serov. A proč bezvýhradně tomuto posudku věřím? Protože se absolutně shoduje s tím, co nám, mladým studentům, vyprávěl už v 70. letech 20. století skvělý novinář Jaroslav Golovanov. Podtitulek: Jak vraždili Sergeje Koroljova. Řeknu vám, co vím od starého anesteziologa, který byl mým učitelem anesteziologie na vysoké. Jmenoval se Nadtočej a byl při té operaci od začátku až do konce. Pracoval tehdy jako ještě mladý anesteziolog v kremelské nemocnici a byl to pro něj velice zajímavý případ. On sám při té operaci nebyl oficiálním anesteziologem, jenom se prostě šel ze zvědavosti podívat na operaci tak významného člověka. Nadtočej se jí tedy účastnil jako takový pomocníček pro všechno, tohle přines, tamto odnes a byl tam až do smrti Koroljova, takže měl možnost sledovat všechny peripetie té operace. Vlastně na tu operaci Sergej Koroljov vůbec jít nemusel, ale on neuváženě předpokládal, že sovětská medicína je stejně úspěšná jako sovětský raketový průmysl, který ten americký velice předehnal. Jak to obvykle probíhá, když chtějí v USA odstranit konec trávící trubice? Konečník, mají tu operaci rozdělenu do dvou etap. Napřed obvykle dělají tu část, kdy je tlusté střevo vyvedeno k přednímu povrchu břišní stěny, stomii, a konečník zatím kvůli náročnosti operace ponechávají úplně nedotčený. Čekají, až se vyvedené tlusté střevo zcela zahojí a až po uplynutí měsíce dvou potom přistupují k odstranění samotného konečníku, čímž se vyhnou operaci na jeden zátah. Stejným způsobem je tato operace v USA i v celém světě prováděna i dnes. A proč tak Američané postupují? Protože celé světové medicíně je známo, že v důsledku závažnosti radikálního odstranění konečníku a velké ztráty krve se tlusté střevo při tak radikální operaci často nepřihojí ke stěně dutiny břišní, spadne dolů a celý obsah střevního traktu se vylije dovnitř, což znamená 100% smrt. Tyto informace jsou všeobecně známy již přibližně 100 let, od té doby, kdy se konečník odstraňuje kvůli rakovině konečníku a byly známy i chirurgům, kteří operovali Koroljova. A proč je možné tvrdit, že to nejsou anesteziologové, kteří jsou odpovědni za smrt pacienta, ale právě chirurgové? Protože podle pravidel ve zdravotnictví není na operačním sále šéfem anesteziolog, ale operující chirurg. Má-li anesteziolog při plánované operaci potíže s počáteční narkózou, může a měl by chirurg operaci zrušit. A teď vám povím, co nám, studentům, vyprávěl náš učitel anesteziologie Nadtočí, který byl u operace od samotného jejího počátku. Potíže nastaly ještě před začátkem operace. Anesteziolog nedokázal před provedením celkové narkózy zasunout Koroljovovi do jeho průdušnice dýchací trubici kvůli umělému dýchání, tak si pozval dalšího anesteziologa, který to také nedokázal. Potom si tedy nechali zavolat nějakého profesora anesteziologie, kterému se to také nepovedlo. Chirurgové čekali, vůbec nezačínali. Všechny ty pokusy zasunout dýchací trubici. V té době pacient sám nedýchá, musí se za něj uměle dýchat pomocí masky, což není plně efektivní, takže u pacienta přitom pomalu vzniká nedostatek kyslíku v krvi. Povolali na konzultaci profesory z dalších klinik. Čekali, než přijedou, a celou tu dobu drželi Koroljova na dýchání maskou, což trvalo několik hodin. Kolik takových profesorů anesteziologie si pozvali, není známo, ale Nadtočí si vzpomínal, že operační sál byl úplně přeplněný a také říkal, že ty profesory povolávali zbytečně. Lepší by prý bylo, kdyby to svěřili obyčejným anesteziologům ze sousedního operačního sálu, protože ti by tu dýchací trubici zvládli zasunout rychleji, neboť to dělali každý den. Říkal, že ti profesoři drželi dýchací trubici v rukou naposledy před 10 lety. Jenže všichni ti potentáti, říkal Nadtočí, měli strach o své zadky a tak, aby se kryli, trvali pouze na v uvozovkách lékařských hvězdách. Nadtočí řekl, že potom po dlouhých konzultacích a telefonátech se chirurgové rozhodli operovat při narkóze s dýcháním pomocí masky. Celou tu dobu pacienta nepřivedli k vědomí a pořád místo něho dýchali maskou a já opakuji, že takové dýchání není efektivní a může být použito pouze krátkodobě, než je do průdušnice zasunuta dýchací trubice. Takové protahování dýchání pouze pomocí masky je považováno za hrubou anesteziologickou chybu a oni celou operaci místo něho dýchali maskou. Nadtočí řekl, že to bylo vědomé rozhodnutí pacienta zabít, protože pro tuto operaci je zapotřebí dosáhnout hluboké narkózy, při které zapadne jazyk, uzavře se přístup vzduchu do hrtanu, takže pacient umírá v důsledku asfyxie, tedy udušením. Celý ten zmatek na operačním sále okolo zasunutí dýchací trubice do Koroljovovy průdušnice trval dlouho, několik hodin. Potom začali operovat při narkóze s dýcháním pomocí masky, i když měli pacienta přestat trápit, přivést ho k vědomí a posunout operaci alespoň o den, dva a pečlivěji se na ni připravit. Vůbec nebylo nutné zahajovat plánovanou operaci pacienta, kterému nebyli schopni zajistit dýchání, jenže vše ukazuje na to, že jak se říká v jednom oděském vtipu, museli kout železo bez ztráty kytičky. Nad Točij dále řekl, že organismus Koroljova byl silný, že to byl podsaditý chlap a očividně od přírody dobře stavěný. Držel se velmi dlouho, jiný na jeho místě by zvadnul daleko rychleji. Nicméně, jak řekl, Koroljovovo srdce nakonec takové týrání nevydrželo a na pozadí příznaků hlubokého a dlouhodobého nedostatku kyslíku v krvi se zastavilo, což nebylo pro žádného z přítomných lékařů vůbec žádným překvapením. Šlo o čistě v uvozovkách anglickou vraždu. Nad Točí řekl, že přestože příbuzným řekli, že bezprostřední příčinou smrti při operaci byla ztráta krve, skutečnou příčinou smrti byla hypoxie, a to znamená neschopnost zajistit pacientovi adekvátní dýchání, a tedy udušení. Profesor T.P. Serov, příběh vraždy Sergeje Koroljova. To bylo to, co jsme teď četli. A dál je tady: podezření, že Koroljova při operaci zabili, měli mnozí kompetentní odborníci. Za prvé, jak vyplývá z vyprávění jeho manželky, tak Koroljov dokonce ani nevěděl, že mu hodlají odstranit konečník. Jeho manželka řekla zcela jasně, že se mluvilo maximálně o odstranění polypu, a to je šmik, jedna sekunda a hotovo, ale vůbec ne o žádném radikálním odstranění konečníku se vším, co se okolo něho nachází. A skutečnost, že pacienta ani jeho manželku neinformovali o tom, co s ním hodlají dělat, je již sama o sobě zločinem. Pacient musí vědět, na jakou jde operaci, a musí se pod to podepsat, nebo, není-li toho schopen, jeho příbuzní. Zkuste na západě vyprávět, jak generálnímu konstruktérovi kosmických raket v Sovětském svazu lékaři řekli, že mu budou odstraňovat polyp, a přitom mu dělali operaci radikálního odstranění konečníku bez jeho souhlasu, při které zemřel. Co na to asi poví? No zkuste se jich zeptat, proč se na to už 40 let nikdo neptá. V Rusku byla vždy spousta dobrovolníků, kteří vše s chutí hlásili na západ. Proč v tomto případě tito lidé se svou zprávou nepospíchají? Nebo je to možná tak, že si západ vraždu Koroljova objednal, když ve všech ohledech prohrával kosmickou soutěž se SSSR? Za druhé, přece víte, že na operačním sále byli samí Židé, kteří nevěděli, že někdo z toho drobného lékařského potěru, jako třeba mladý anesteziolog nad Točij, dnes již také mrtvý, bude své vzpomínky na tuto operaci tlumočit svým studentům. Každému lékaři je jasné, že to, co vypráví ministr Petrovský, nejsou nic jiného než výmysly na ospravedlnění jeho zločinného jednání, dokonce i ty nejnepravděpodobnější typu neexistujícího sarkomu konečníku. Jak už jsem dříve říkal, tak i kdyby opravdu měl sarkom konečníku, tak se operace zhoubného nádoru konečníku v celém světě provádějí ve dvou etapách, ale v tomto případě je to ještě horší. Problém je v tom, že mu rozšířili operaci do smrtelného maxima bez jeho souhlasu. Všechno, co věděl Koroljov i jeho rodina, bylo, že má nezhoubný polyp, který bude pod celkovou narkózou rychle odstraněn. Dobře, i kdybychom připustili, že měl Koroljov rakovinu a ne vyfantazírovaný sarkom, což by bylo celkem vážné, tak stejně lidé s rakovinou konečníku žijí celá léta, protože to není rakovina plic nebo jater. A teď vám povím jeden technický detail, který znají pouze odborníci. Asi jste si povšimli, jak Koroljovova manželka říkala, že ho před operací navštívil anesteziolog Jurij Iljič Savinov, soudě podle jména po otci Žid, jak je ostatně zvykem všech lékařů, kteří pracují v kremelské nemocnici. Správně, součástí práce anesteziologa, za kterou dostává peníze, je den před operací prohlédnout pacienta. A proč má anesteziolog den před operací prohlédnout pacienta? Aby se seznámil s průběhem jeho nemoci, informoval se o dalších jeho nemocech a mohl vyhodnotit, zda plánovanou operaci vydrží jeho srdce a plíce. Jestliže se anesteziolog domnívá, že nemocný je ve stavu, kdy nemůže operaci vydržet, musí chirurgům navrhnout odklad operace a pacienta na ni lépe připravit. A to nejdůležitější. Anesteziolog musí prohlédnout ústní otvor a jeho dýchací cesty právě za účelem toho, aby zjistil možné potíže při zasunování dýchací trubice do průdušnice kvůli umělému dýchání při operaci. Tato prohlídka musí být provedena před operací jakéhokoliv pacienta, i kdyby to měl být třeba bezdomovec, nemluvě o operaci generálního konstruktéra. Existuje speciální čtyřstupňová klasifikace obtížnosti vložení dýchací trubice do dýchacích cest. Čtvrtý stupeň je ten nejobtížnější, avšak již při třetím stupni musí anesteziolog vyrozumět své anesteziologické vedení o tom, že pacient má znepřístupněné dýchací cesty, nemůže dostatečně otevřít ústa a podobně. Šéf anesteziologického oddělení je potom povinen přijmout dodatečná opatření, kterých je mnoho, a včas informovat operujícího chirurga. Když tedy ve výše uvedeném rozhovoru operující chirurg Petrovský říká, že Koroljov skrýval, že má krátký krk, jak vysvětloval Petrovský, tak my, odborníci, víme zcela přesně, že Boris Vasiljevič Petrovský zprostil, že, protože vedoucí anesteziologického oddělení mu zcela určitě předtím nahlásil, že tomu tak je. A také skutečnost, že Koroljov v důsledku dřívějšího zlomení čelisti nemůže pořádně otevřít ústa. A jestliže Petrovský pacientovi lhal, že ho přijímá pouze na odstranění polypu a sám začal s radikálním odstraňováním, jestliže lhal svým kolegům, že pacient má neexistující sarkom konečníku a jako ministr zdravotnictví nutil své podřízené lživě svědčit, jestliže lhal, že nevěděl, že pacient Koroljov má krátký krk a nemůže pořádně otevřít ústa, tak lhal i ve všem ostatním a to zcela jasně poukazuje na jeho osobní zainteresovanost na tragickém konci té operace. Dopisy doktora Bolíto do zápisníku Antisemity, část 3. To byl ten výňatek, který jsme četli. A ještě jsou zde další poznámky. Akademika SP Koroljova zavraždila hrstka lékařů záškodníků na webu právníka Vladimíra Jurjeviče Rodionova. Teď je tu zase odkaz. A ještě jeden odkaz. To je zase Jaroslav Golovanov, poznámky vašeho současníka, druhý díl. A teď ještě další komentář k tomu. A SP Koroljov byl sotva jedinou obětí v uvozovkách dvorní léčebné péče v Kremljovce. V jeho případě však díky anesteziologovi Nattočiji tento fakt vraždy vešel ve známost. Ani po nechvalně známém v uvozovkách lékařském procesu, ve kterém byla obviněna skupina kremelských lékařů z vraždy A.A. Ždanova a některých dalších činitelů ze stalinských dob, se státní bezpečnost vůbec nezajímala o lékařské vraždy významných osobností SSSR. Stejně jako neprojevila zájem o vraždu SP Koroljova. To však je jen jedna z mnoha v uvozovkách drobností spoluúčasti KGB na rozpadu Sovětského svazu a její spolupráce při plnění direktivy Rady národní bezpečnosti USA 20/1 ze dne 18.8. a teď se podržte, přátelé, 1948. V postsovětských časech se média při vyprávění o životě SP Koroljova vyžívají v tématu Koroljovova pobytu v Gulagu v postavení Zeka, to je Z/K, uvězněný kanálo-armějec podle vězňů, kteří kopali Bělomořsko-Baltský kanál. Na základě falešného obvinění. No a v otázkách týkajících se příčiny jeho smrti se odvolávají na skutečnost, že předpokladem pro chyby anesteziologů, kteří nedokázali zavést dýchací trubici do jeho průdušnice, byla zranění, která utrpěl po svém zatčení, zlomená čelist a podobně. Takovým osvětlením daných událostí se naráží na to, že smrtí SP Koroljova je vlastně vino NKVD z roku 1937 a vůbec ne lékaři Kremljovky v roce 1966, kteří, pokud přímo účelově neplnili objednávku jeho vraždy, tak se přinejmenším dopustili trestné nedbalosti při přípravě a provedení chirurgické operace. Tak tedy to vám řeknu, přátelé, že jakkoliv nejsem ani lékař, natož chirurg, tak samozřejmě po pár minutách bych operaci odložila, když bych viděla, že mu tam nikdo tu trubici nemůže strčit. Takže to byla asi doopravdy vražda jak vyšitá. Vracíme se k základnímu textu, kde je psáno: to samé platí i pro smrt Jurije Gagarina o 2 roky později. Souhra jakoby v uvozovkách náhod v dějinách velmi často maskuje cílevědomou činnost realizovanou na základě návyků řízení matričně egregoriálních procesů. A k tomu se ještě víc dovíme, k těm matričně egregoriálním procesům v kapitole 13.2.2. Tak. Přičemž, jestliže SP Koroljova pohlaváři globální politiky odklidili jako nepohodlného sovětského vědce, tak Jurije Gagarina odklidili jako potenciálního budoucího generálního tajemníka UVKSSS a hlavu sovětského státu. Inteligentní, pracovitý, skromný, nesnášející patolízalství, milovaný národem SSSR, neelitářský, vážený v celém světě. Nač by byl pohlavárům biblického projektu dobrý takový člověk v čele Sovětského svazu? Kdyby v čele UVKSSS a státnosti SSSR v 80. letech 20. století stál on a ne Gorbačov, tak by osud Sovětského svazu i současný svět mohly vypadat jinak. A teď další poznámka pod čarou. To, co zde bylo uvedeno o příčinách události provedené s předstihem, kterou byla likvidace Jurije Gagarina, se může zdát nesmyslem mnohým z těch, kteří nechápou, jak funguje schéma řízení prediktor-korektor a jak je realizováno při řízení globálního historického procesu v rámci biblického projektu zotročení lidstva. Jenže navzdory jejich námitkám je globální historický proces odpradávna řízen podle schématu prediktor-korektor a takové epizody v dějinách, jakou byla vražda prezidenta J.F. Kennedyho, jsou pouze odstraňováním chyb v prognostice, kdy ten, kterého připravovali a kterému svěřili určitou misi, se nezachoval tak, jak od něho očekávali, a tak ho odstranili. To samé, jenom v měkčí formě, se týká i uvěznění M.B. Chodorkovského. Berl Lazar, jeden ze dvou hlavních rabínů Ruské federace, v jednom ze svých televizních vystoupení řekl, že M.B. Chodorkovský při rozhovoru s ním prohlásil, že ho život židovské diaspory nezajímá, neboť se cítí být Rusem. Proto museli pohlaváři biblického projektu M.V. Chodorkovského nechat strčit do vězení, aby on sám přišel k rozumu a jako názorný příklad pro ostatní, kteří zapomněli na svou povinnost žida být loajální k rabinátu a jeho pánům a Jukos přepsat na spolehlivější osoby. Ale podobné nápravy chyb jsou jen zřídkavými epizodami, neboť systém vyhodnocování a selekce kádrů funguje počínaje od prvních etap plné funkce řízení obnovy kádrů, takže potenciální budoucí kandidáti na ty či ony vysoké funkce, kteří neodpovídají koncepci a politickým scénářům, jsou ve své většině vyselektováni již ve stádiu, kdy ještě oni sami ani DAF nemají ani stín podezření o perspektivách, které by se před nimi mohly v budoucnosti otevřít. Jaká varianta bude pro selekci zvolena? Zda rozsudek smrti, represe v té či oné podobě, převedení na neperspektivní práci nebo zatažení do procesu degradace, to jsou již detaily konkrétních životních situací a matričně egregoriální složka v této věci hraje roli osobitého automatu, kterému jsou podřízena různá kádrová oddělení, v uvozovkách kádrová oddělení, ale který je pro nevědomou většinu neviditelný. Proto mají v důsledku v uvozovkách kádrová oddělení různých profesionálních, mafiánsky organizovaných korporací pouze minimum práce s těmi nejvýraznějšími osobnostmi. Řečené v této vysvětlivce se týká konceptuálně podmíněné kádrové politiky v davoelitářské společnosti ve všech oblastech činnosti. No a to je v podstatě taky důvod, proč ty konspirační různé teorie, které vůbec nejsou konspirační, ale ve skutečnosti se jedná o předem plánované akce, tak proč zapadají, proč, když si poslechnete například důvody, proč spadly dvojčata, ty oficiální, tu oficiální verzi, no tak je to nesmysl na nesmysl a říkáte si, to je divné, tady něco nesedí a tak dále, ale potom, když si poslechnete tu takzvanou, nebo podíváte se na tu takzvanou konspirační teorii, tak najednou všechno do sebe zapadne úplně perfektně, jako je to v mozaice, nebo jako když strčíte klíč do zámku. Tak, vracíme se zpátky k základnímu textu. To byly některé z příkladů nadnárodního, různorodého, vnějšího řízení vědy a techniky v jednom ze států navzdory jeho možnostem a zájmům. Zprostředkovatelem takového druhu řízení je v globálním měřítku především zednářství. Jestliže se v těchto procesech projevuje vlastní, v uvozovkách živelná, hloupost a neodbornost, tak má charakter podřízený určité organizovanosti a účelnosti, jedná se o nástroje realizace něčí vnější subjektnosti, takže nejde o subjekt, který by sám byl strůjcem určité politiky. Jinak u nás něco podobného, naštěstí se nic nestalo těm lidem, ale třeba vezměte si radar Tamara, ten byl ojedinělý a co jsme z něj měli jako republika? Nic, nebo jeho vynálezce, nic, prostě nám to ukradli. Totéž namátkou oční čočky profesora Wichterleho také, sice jsou mu jako vynález přiznávány, ale ani Československo a ani sám pan Wichterle neměli z tohoto vynálezu nic a domnívám se, že pouze málo lidí na světě vůbec tuší, že jsou to svým původem české vynálezy. Samozřejmě u těch čoček tam se mohlo jednat de facto jenom v uvozovkách, jenom o peníze, ale ta Tamara to už je záležitost podobně strategického významu, která se může dotýkat celé planety, podobně jako ta kosmonautika, i když samozřejmě kosmonautika je zase daleko komplexnější. Tady zase k tomu, co jsme přečetli, je poznámka pod čarou. USA se s tímto problémem střetly, když ve 40. letech 20. století vyráběly své jaderné zbraně. Únik informací z USA do SSSR byl schválen a organizován zednářstvím. Tajné služby SSSR byly v této globální operaci jedním z nástrojů její realizace a příjemcem daných informací. Kromě toho se můžete fakta o tom, jak byly z USA vědecko-technické informace a produkce strategického charakteru dodávány do SSSR ve 30. a na začátku 50. let 20. století a jak díky tomu SSSR překonával svou vědecko-technickou zaostalost, dovědět z knihy Douglase Reeda. Spor o Sion, i když některé výmysly z ní jsou vyzdvihovány jako důvěryhodná historická fakta, což je možné vysvětlit tím, že autor neměl bezprostředně možnost seznámit se s životem v Sovětském svazu. Přesto však obsahuje důvěryhodná fakta dotýkající se mnohých zakázaných témat. Jeden z internetových webů, odkud je možné ji stáhnout, a teď je tady jeden zase ruský web uveden. Vracíme se k základnímu textu. Právě díky tomuto mafiánsky korporativně organizovanému a konceptuálně podmíněnému charakteru řízení vědy existují ve všech státech žijících pod nadvládou biblického projektu zotročení lidstva témata, která je všeobecně zakázáno zkoumat. Také existují témata, která je zakázáno zkoumat konkrétně v těch či o něch státech. Existují témata, jejich zkoumání je v jedněch státech podněcováno a současně v jiných zpomalováno. A mezi tím vším jsou předmětné oblasti, které jsou oficiálně považovány za neexistující. A existují předmětné oblasti, ve kterých je poznávací a tvořivá činnost nahrazována cílevědomým kultivováním pseudovědy a útlumem vědy. Tyto zákazy mohou mít jak přímý administrativní charakter, tak mohou také být zprostředkovanými, nepřímými. To všechno dohromady vytváří systém her s nenulovým součtem na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení / zbraní. V tomto systému her je jakýkoliv davoelitářský stát odsouzen z pohlaváry biblického projektu na všech šesti prioritách zobecněných prostředků řízení / zbraní prohrát. Řízená obnova a přizpůsobování systému her s nenulovým součtem na všech 6 prioritách zobecněných prostředků řízení / zbraní perspektivní politice v návaznosti pokolení je v globálním měřítku tím hlavním ve věci obsluhy řízení vědou ve všech davoelitářských koncepcích, včetně biblického projektu. Proto je v kulturách davoelitářství vědecká pravda vždy přinášena na oltář systému her s nenulovým součtem, jejichž existenci vyžaduje koncepce řízení a její pánové, pokud tato pravda nezapadá do jejich koncepce a tím spíše, jestliže jí tato pravda protiřečí a vyvrací její životní způsobilost. Principy uplatňované ve vztahu ke vzdělávacímu systému a vědě jsou v davoelitářských společnostech, včetně civilizace, na základě Bible jednoduché. Za prvé, otroci nesmí mít poznávací a tvořivé návyky, poznávací a tvůrčí kulturu, která by byla adekvátní životu. To je první priorita zobecněných prostředků řízení. Za druhé, nesmí mezi nimi být vědci, jejichž vědecké zaměření a činnost by nezapadaly do koncepce řízení. V závorce kádry řeší všechno, buď úspěšně nebo cílevědomě vybrané a do funkcí dosazené kádry nejsou schopné řešit ani jednoduché úkoly v zájmu rozvoje společnosti lidstva. Za třetí, nesmí mít vědu. Druhá a třetí priorita zobecněných prostředků řízení, která by byla efektivnější než ta, kterou na základě svých zájmů připouštějí v jejich společnosti otrokáři nebo kterou jim otrokáři podstrkují. To bylo předvedeno na příkladu ekonomické v uvozovkách vědy západu. Platí to bez výjimky pro všechny vědy, ale především komplexně pro sociologii a její obory. A to je trojitý zdroj závislosti společnosti otroků na korporaci otrokářů a podřízenosti otroků otrokářskému systému. Na zavádění těchto principů do života pracuje vzdělávací systém, o kterém bude řeč v kapitole 10.7 a dále v kapitole 17.3.3 pátého dílu tohoto kurzu. Tak pokud vím, přeloženy do češtiny jsou zatím 4 díly. Ale tady tu 10.7, tu budeme mít za chvíli, protože teď jsme někde 10.3 nebo tak nějak. Možná už víc. Takže ještě jednou, na zavádění těchto principů do života pracuje vzdělávací systém Akademie věd a systém vědeckých hodností a titulů přiznávaných uchazečům vědeckými radami, které jedny výsledky za vědecké úspěchy uznají a jiné jako takové uznat odmítnou a jejich přívržence z jejich profese následně vypudí i bez pomoci svaté inkvizice. Toho všeho je dosahováno díky pronikání zednářské periférie do vědeckého a pseudovědeckého společenství. Poznámka pod čarou. V Rusku tuto situaci navíc prohlubuje ještě existence VAK, to je nejvyšší atestační komise pro udělování vědeckých hodností a titulů, která je nositelkou v uvozovkách pravdy v poslední instanci s ohledem na to, či disertace je vědecká, čí disertace je vědecká a čí není, kdo je vědec a kdo grafoman, šarlatán a plagiátor. A takto tedy existence VAK a mafiánsky zednářský charakter vědeckého společenství v uvozovkách vědeckého společenství prohlubuje tu situaci, při které nedochází mezi vědci a disertačními radami k soutěži vedoucí ke vzniku a rozvoji nových vědeckých směrů. Udržovat vědu i soubor znalostí a pseudoznalostí uznávaných za vědecké v rámci koncepce řízení vládnoucí nad společností je hlavním účelem systému atestací a certifikací odborných úrovní ve vědě. Kromě toho existence systému vědeckých hodností a titulů osvobozuje vládnoucí byrokraty státnosti a biznisu od nutnosti pronikat do podstaty problémů a způsobů jejich řešení. Vždy mají možnost odvolat se na to, že neúspěšné řešení navrhla věda a konkrétně kandidát, doktor, profesor, člen korespondent, akademik. V závorce potřebné zaškrtněte ten a ten, a tak za jeho bezvýslednost nebo škodlivost byrokrat nemůže nést odpovědnost, neboť se v dané věci s důvěrou obrátil na všeobecně uznávanou autoritu velkého vědce. Tady k tomu poznámka. Tato situace je předvedena ve všem známém seriálu 17 zastavení jara, když Maxim Maximovič Izájev vysvětluje Wilhelmu Holthoffovi, že on jako Standartenführer Stirlitz nemůže za to, že fyzik Runge sedí v koncentráku místo toho, aby pracoval na atomové bombě pro říši, za to, že jsou odpovědni přední fyzici říše, se kterými se Stirlitz poradil a na jejichž kompetentní názor se ve věci Rungeho spolehnul, neboť on sám přece není profesionálním jaderným fyzikem. A zase zpátky k textu. No a v uvozovkách vědci zase budou ze své strany trvat na tom, že věda může mnohé, ale ne všechno. Ve vědě neexistuje široká hlavní cesta a to znamená, že chyby jsou nevyhnutelné. Tady k té hlavní cestě. Podle aforismu Karla Marxe ve vědě neexistuje široká hlavní cesta a jejich zářných vrcholů může dosáhnout pouze ten, kdo se bez ohledu na únavu šplhá po jejich kamenitých stezičkách. No a třetí, čím se budou vědci ohánět nebo čím se ohánějí? V rukou byrokratů jejich správné ideje a projekty, pokud nebyly zkresleny, tak byly zabity, neboť ti, kdo je dole měli plnit, jsou nesvědomití, hloupí a nic neudělali tak, jak měli a ve výsledku to všechno nedopadlo tak dobře, jak mělo, ale tak jako vždycky. Tak vážení přátelé, já doufám, že se vám dnešní čtení líbilo. Pro mě tedy bylo nesmírně zajímavé a zároveň to nebylo tak těžké, jako to je někdy, i když teď v té sociologii, která je přeložená do češtiny, se čte daleko i orientuje daleko lépe, než jak jsme tomu byli zvyklí z vody mrtvé. Takže doufám, že se vám to líbilo, taktéž doufám, že další informace budou stejně zajímavé. No a nyní už vám děkuji za pozornost a budu se těšit při znalostech, které znamenají moc. Opět zhruba za týden, příští středu, budeme mít další díl. No a právě jsme dospěli do bodu 10.7, vzdělávací systém, a to je opět téma jako řemen. Mějte pěkný večer, dáme si písničku a bude následovat Letem světem internetem.
Celý svět slyšel tu zprávu TASu, celý svět zanechal hovoru, celý svět vyskočil od rozhlasu a zdvihl pohledy nahoru. Dobrý den, majore Gagarine, tak jsme se tedy už dočkali. Celý svět připil vám rudým vínem, lidé vám ze stola mávali. Vyřiďte prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme všichni dneska říci, že přijdem brzo za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, trémou se třese mi dneska hlas. Máte prý, majore, 27 a svět je mladý podle vás. Prosím na měsíci, vyřiďte mezi hvězdami, co chceme dneska všichni říci, že brzo přijdem za vámi. Já to tak zaspívat nedovedu, trémou se třese mi dneska hlas. Máte prý, majore, 27 a svět je mladý podle vás.